Herra forseti, ég er ekki hér til andsvara heldur, aðeins að koma hér með stutt innlegg í umræður hér um þessa lagafrumvarp. Hér er semst verið að fara í nauðsynlegar endurbætur á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og fleiri lögum. Og það liggur í nokkuð í augum uppi að hér er verið að bregðast við rökstuddu áliti eftir stofnunar EFTA, eða semst ESA. Og að sjálfsögðum ég brýnt að bregðast við því með réttum hætti. Þetta er að flókið mál svona með tilliti til laga og lagatúlkunar og það sést mjög vel á langri greinagerð að þarna eru álitamál eða túlkunaratriði sem verið að gera grein fyrir og er það í sjálfu sér vel. Aðalatriðið er þó þetta með þáttökurétt almennings. Að hann ber að styrkja og efla og virða og það er þá kannski megin atriðið í þessum endurbótum á þessum lögum. Það er jú þannig að allt ferlið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er afar mikilvægt og mikil nota ferli sem varðar umhverfi okkar og lífsgæði og því mjög brýnt að þetta sé með sem allra bestu skikk þegar kemur að réttindum almennings og félagasamtaka og annarra sem þetta véla á móti stjórnsýslunni og sérfræðingunum. Það tekið tillit til ýmissa atriða í umsögnum bæði landverndar, sambands íslenskra sveitarfélaga, samtaka atvinnulífsins og skipulagsstofnunar og það er gerð grein fyrir því hér mjög vandlega í greinagerðinni. Þannig að verði þetta frumvarp samþykkt þá verður í lögum eins og hér kemur fram sérstök kæru heimild vegna athafna og athafna leysis í tengslum við þáttökur rétt almennings í ferlinu við mat á einhverjus áhrifum og eins þessi breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir þar sem að kæru heimildin verður skýrari en nú er. Þannig að ég lít svo á að hér sé að ræða frumvarp til hagsbóta fyrir alla og umhverju okkar ekki síst og tek undir orð hæstvirts umhverfis- og auðlindaráðherra hér á undan mér að þessu verði vísað til háttvirtrar hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar.
Málstökur háttvirtur 50 þingmaður Suðvesturkjördæmis,